Розділ 39. Землетрус. «Як ви гадаєте, предводителю?» – запитав Остап, коли концесіонери підходили до селища Сіоні. «Чим можна заробити у цій убогій місцевості, що лежить на висоті 2 верстов над рівнем моря?» Іполит Матвійович мовчав. «Єдина праця, якою міг би він здобути собі життєві засоби, було жебрацтво, але тут, на гірських спиралях і карнізах, просити було ні в кого. А втім, і тут було жебрацтво, але жебрацтво цілком особливе, альпійське. До кожного автобуса чи легкового автомобіля, що проходив повз селища, підбігали діти і виконували перед рухомою аудиторією кілька па наурської лезгінки. Після того діти бігли за машиною з криком: «Давай гроші! Гроші давай!» Пасажири жбурляли п'ятаки і підіймались до Христового перевалу. «Святе діло!» – сказав Остап. «Капітальних витрат не потребує. Прибутки невеликі, але у нашому становищі цінні». О 2-й годині 2-го дня мандрівки Іполит Матвійович під наглядом великого комбінатора виконав перед летючими пасажирами свій перший танок. Танок цей був подібний до мазурки. Але пасажири, пересичені дикими красотами Кавказу, визнали його за лезгінку і винагородили 3 п'ятаками. Перед черговою машиною, це, як виявилось, був автобус, що йшов з Тифліса до Владикавказа, танцював і стрибав сам технічний директор. «Давай гроші! Гроші давай!» – закричав він сердито. Пасажири зі сміхом щедро винагородили його стрибки. Остап зібрав у дорожньому пилу 30 копійок. Але тут сіонські діти обсипали конкурентів камінним градом. Рятуючись від обстрілу, мандрівники швидким кроком попрямували до найближчого аулу, де витратили зароблені гроші на сир та чауреки. У такій праці концесіонери проводили свої дні. Ночували вони в гірських саклях. 4-го дня вони спустилися зигзагами шосе в Кайшаурську долину. Тут було гаряче сонце, і кості компаньйонів, добре перемерзлі на Христовому перевалі, швидко одігрілися. Даріальські скелі, темряву і холод перевалу змінила зелень і домовитість найглибшої долини. Мандрівники йшли над Арагвою, спускались у долину, населену людьми і багату на свійську худобу та харчі. Тут можна було випросити дещо заробити або просто вкрасти. Це було Закавказзя. У Пасанаурі, в жаркому багатому селищі з 2 готелями і 2 духанами, друзі випросили чурек і залягли в кущах проти готелю «Франція» з садом та 2 ведмежатами на ланцюгу. Вони тішились теплом, смачним хлібом і заслуженим відпочинком. А втім, відпочинок їхній незабаром порушили виск автомобільних сирен, шерех нових покришок по крем'яному шосе і радісні вигуки. Друзі виглянули. До Франції підкотили цугом 3 однотипні новенькі автомобілі. Автомобілі безшумно зупинилися. З першої машини вистрибнув Персицький. За ним вийшов Суд і Побут, розгладжуючи запорошене волосся. Потім з усіх машин сипнули члени автомобільного клубу газети «Верстат». «Привал!» – закричав Персицький. «Хазяїне, 15 шашликів!» У Франції засновигали сонні постаті і залунали крики барана, якого тягли за ноги на кухню. «Ви не пізнаєте цього молодика?» – запитав Остап. «Це репортер зі Скрябіна. один із критиків нашого транспаранта. З яким, однак, шиком вони приїхали. Що це означає? Остап наблизився до пожирачів шашлика і найелегантнішим способом привітався з Присицьким. «Бонжур», – сказав репортер. «Де це я вас бачив, дорогий товаришу?» «А, пригадую, художник зі Скрябіна. Чи ж не так?» Остап притис руку до серця і гречно вклонився. «Дозвольте, дозвольте», – вів далі Персицький, володар чіпкої пам'яті репортера. «Чи не на вас це в Москві на Свердловській Майдані налетів кінь візника?» «А як же, а ще, як ви дотепно тоді висловились, я начебто відбувся легким переляком». «А ви тут як? У цариній художній орудуєте?» «Ні, я з екскурсійною метою». «Пішки? Пішки?» Спеціалісти твердять, що подорож по воєнно-грузинській дорозі автомобілем просто безглуздя. Не завжди безглуздя, дорогий мій, не завжди. От ми, приміром, їдемо не так уже й безглуздо. Машинки, як бачите, свої, підкреслюю, свої, колективні. Пряме сполучення Москва-Тифліс. Бензину йде на копійку. Зручність і швидкість пересування. М'які ресори. «Європа? Звідки у вас все це?» – заздро запитав Остап. «100 000 виграли?» «Не 100, а 50 виграли. У дев'ятку – на облігацію, що належала автомобільному клубу». «Так», – сказав Остап. «І на ці гроші ви купили автомобілі. Як бачите?» «Такс. Може, вам потрібен старший?» «Я знаю одного молодика. Непитущий. Який старший?» «Ну, такий. Загальне керівництво, ділові поради, наочне навчання за комплексним методом. Ага, я вас розумію. Ні, не потрібен». «Не потрібен?» «Ні, на жаль. І художник теж не потрібен. У такому разі дайте 10 карбованців». «Авдотьєн», – сказав Персицький, – «будь ласка, видай цьому громадянинові за мій рахунок 3 карбованці. Розписки не треба. Це особа непідзвітна». «Цього занадто мало», – зауважив Остап. «Але я беру. Я розумію, скрутний ваш стан. Звичайно, коли б ви виграли 100 000, то, напевно, позичили б мені цілих 5 карбованців. Але ж ви виграли тільки 50 000, 0-0 копійок. У всякому разі велика подяка». Бендер гречно зняв капелюха. Персицький гречно зняв капелюха. Бендер найприхильніше вклонився. Персицький відповів найприхильнішим уклоном. Бендер привітально помахав рукою. Персицький, сидячи біля руля, зробив ручкою. Але Персицький поїхав прекрасним автомобілем в осяяну далечінь у товаристи веселих друзів, а великий комбінатор залишився на курній дорозі з дурним компаньйоном. «Бачили цей шик?» – запитав Остап Іполита Матвійовича. «Зак Автопромторг або приватне товариство «Мотор»?» – діловито запитав Вороб'янінов, який за кілька днів мандрівки чудово ознайомився з усіма гатунками автотранспорту на дорозі. «Я хотів був підійти до них потанцювати». «Ви скоро зовсім отупієте, мій бідний друже. Який же це ЗАК Автопромторг? Ці люди, чуєте, кисо, виграли 50 000 карбованців. Ви самі бачите, кисуню, які вони веселі і яку силу накупили всілякого механічного мотлуху. Коли ми дістанемо наші гроші, ми витратимо їх раціональніше. Чи ж не так? І, друзі, мріючи про те, що вони куплять, ставши багатіями, вийшли з Пасанауру». Іполит Матвійович мальовниче уявляв собі купівлю нових шкарпеток і від'їзд за кордон. Мрії Остапові були величніші, його проекти були грандіозніші. Чи то гребля через Голубий Ніл, чи то відкриття грального особняка в Ризі з філіалами по всіх лімітрофах. Третього дня перед обідом, проминувши нудні і курні місця Ананур, Душет і Цилкани, Мандрівники підійшли до Мцхета, стародавньої столиці Грузії. Тут кура повертала до Тифліса. Увечері мандрівники поминули Загес, Зема-Авчальську гідроелектростанцію. Скло, вода і електрика сяяли різнобарвними вогнями. Все це відбувалось і тремтіло в швидкоплинній курі. Тут концесіонери зав'язали дружбу з селянином, який привіз їх гарбою до Тифліса на 11 годину вечора. На ту саму пору, коли вечірня прохолода викликає на вулицю знеможених після задушного для мешканців грузинської столиці. «Містечко непогане», – сказав Остап, вийшовши на проспект Шота Руставелі. «Ви знаєте, кисо?» Раптом Остап, не договоривши, кинувся за якимось громадянином, кроків за 10 наздогнав його і почав жваво з ним розмовляти. Потім швидко повернув і ткнув Іполита Матвійовича пальцем у бік. «Знаєте, хто це?» – шепнув він швидко. «Це одеська бублічна артіль московські баранки. Громадянин Кислярський. Ходімте до нього. Зараз ви знову, хоч як це не парадоксально, гігант мислі і батько російської демократії. Не забувайте надувати щоки і ворушити вусами. Вони, до речі, вже добре відросли. А хай йому грець! Який випадок, фортуна! Коли я його зараз не розшию на 500 карбованців, плюньте мені межі очі! Ходімте, ходімте!» Справді, на деякій відстані від концесіонерів стояв молочно-голубий від страху Кислярський в чесучевому костюмі і канотьє. «Ви, здається, знайомі», – сказав Остап пошепки. «От особа близька до імператора, гігант мислі і батько російської демократії. Не звертайте уваги на його костюм. Це заради конспірації. Везіть нас куди-небудь. Негайно. Нам треба поговорити». Кислярський, приїхавши на Кавказ, щоб спочити від старгородських хвилювань, був геть приголомшений. Бурмочучи якусь дурниці про застій у бараночно-бубличному ділі, Кислярський посадовив страшних знайомих в екіпаж із сріблястими спицями і підніжкою і повіз їх до гори Давида. На верхів'я цієї ресторанної гори піднялись канатною залізницею. Тіфліс у тисячах вогнів повільно сповзав у безодню. Змовці піднімались просто до зір. Ресторанні столи були розставлені на траві. Глухо дуднів кавказький оркестр, і маленька дівчинка під щасливі погляди батьків із власної ініціативи танцювала поміж столиками лезгінку. «Накажіть щонебудь подати!» – втокмачував Бендер. З наказу досвідченого Кислярського подано вино, зелень і солоний грузинський сир. «І поїсти чого-небудь!» – сказав Остап. «Якби ви знали, дорогий пане Кислярський, що нам довелося пережити сьогодні з Іполитом Матвійовичем? Ви здивувалися б з нашої мужності». «Знову!» – з розпачем подумав Кислярський. «Знову починаються мої муки. І чому я не поїхав до Криму? Я ж хотів їхати до Криму. І Генрієтта радила. Але він покірно замовив 2 шашлики і повернув до Остапа своє послужливе обличчя». «Так от», – сказав Остап, оглядаючись на всі боки і знижуючи голос. «У 2 словах. За нами стежать уже 2 місяці. І, мабуть, завтра на конспіративній квартирі нас дожидатиме засідка. Доведеться отстрілюватись».
Щоки Кислярського взялися сріблом. «Ми раді», – провадив Остап, – «зустріти в цих тривожних умовах відданого борця за батьківщину». «Да», – гордо процитів Іполит Матвійович, згадуючи, з яким голодним запалом він танцював лезгінку недалеко Сіоні. «Так», – шепотів Остап, – «ми сподіваємось з вашою допомогою розтрощити ворога. Я дам вам парабелум».
«Не треба», –
твердо сказав Кислярський. Одразу ж з'ясувалось, що голова біржового комітету не має змоги взяти участь у завтрашній баталії. Він вельми шкодує, але не може. Він не знається на військовій справі. Тим-то його й обрали на голову біржового комітету. Він у розпачі, але для порятунку життя батька російської демократії, він сам, старий октябрист, ладний подати можливу фінансову допомогу.
«Ви вірний друг батьківщини», – урочисто сказав Остап, запиваючи духняний шашлик солоденьким кіп'яні. 500 карбованців можуть врятувати гіганта мислі».
«Скажіть», – запитав Кислярський жалісно, – «а 200 карбованців не можуть врятувати гіганта мислі?»
Остап не видержав і під столом захоплено копнув Іполита Матвійовича ногою.
«Я гадаю», – сказав Іполит Матвійович, – «що торг тут недоречний». Він одразу ж дістав удар у самісіньку кісточку, що означало «Браво, кисо! Браво! Що означає школа?»
Кислярський уперше на віку почув голос гіганта мислі. Він так був цим вражений, що негайно передав Остапові 500 карбованців. Потім він оплатив рахунок і, залишивши друзів за столиком, пішов, пославшись на головний біль. За півгодини він надіслав дружині в Старгород телеграму.
«Їду твоєю порадою, Крим, всяк випадок лагодь кошик».
Довгі злигодні, яких зазнав Остап Бендер, потребували негайної компенсації. Тому у той же вечір великий комбінатор напився на ресторанній горі до остовпіння і мало не випав з вагона фунікульора по дорозі в готель. Другого дня він здійснив свою давнішню мрію. Купив чудовий сірий в яблуках костюм. У цьому костюмі було жарко, але він все-таки ходив у ньому, обливаючись потом. Вороб'янінову в магазині готового одягу ТИФ «Кооперація» куплено білий пікейний костюм і морський картуз із золотим тавром невідомого яхт-клубу. У цьому одязі Іполит Матвійович скидався на торгового адмірала-аматора. Постава його випросталася, хода стала твердою.
«Ах, – говорив Бендер, – високий клас! Якби я був жінкою, то робив би такому мужньому красеневі, як ви, 8% знижки проти звичайної ціни. Ха-ха-ха! У такому вигляді ми можемо крутитися. Ви вмієте крутитися, кісо?»
«Товаришу Бендер», – морочив Вороб'янінов. «А як же буде із стільцем? Треба довідатись, що з театром».
«Хо-хо», – заперечив Остап, танцюючи із стільцем у великому мавританському номері готелю «Оріант». «Не вчіть мене жити. Я тепер злий. У мене є гроші, але я великодушний. Даю вам 20 карбованців і 3 дні на пограбування міста. Я, як Суворов, грабуйте місто, кисо, веселиться».
І Остап, вихиляючи стегнами, заспівав у швидкому темпі. Вечірній дзвін, журбу і смуток сіє він. Друзі без просипу пиячили цілий тиждень. Адміральський костюм Вороб'янінова взявся різнобарвними винними яблуками. А на костюмі Остапа вони розпливлись в одне велике райдужне яблуко.
«Здрастуйте», – сказав 8-го ранку Остап, якому з похмілля спало на думку прочитати «Зарю Востока». «Слухайте ви, п'янюго, що пишуть у газетах розумні люди. Слухайте, театральна хроніка. Учора, 3 вересня, закінчивши гастролі у Тифлісі, виїхав на гастролі в Ялту Московський театр Колумба. Театр орієнтовно пробуде в Криму до початку зимового сезону в Москві».
«Ага, я вам казав», – сказав Вороб'янінов.
«Що ви мені казали?»
– ощирився Остап. Однак він був збентежений. Цей недогляд завдав йому чимало прикрості. Замість закінчити курс гонитви за скарбами в Тифлісі, тепер доводилось іще перекидатись на Кримський півострів. Остап одразу взявся до справи. Куплено квитки до Батума і замовлено місця в другому класі пароплава «Пестель», який відходив з Батума на Одесу 7 вересня о 23 годині за московським часом. Уночі проти 11 вересня, коли Пестель, не заходячи в Анапу через штор, повернув у відкрите море і взяв курс прямо на Ялту, Іполіту Матвійовичу приснився сон. Снилося йому, що він в адміральськім костюмі стояв на балконі свого старгородського будинку і знав, що натовп внизу чекає від нього чогось. Великий піднімальний кран спустив до його ніг свиню в чорних яблучках. Прийшов двірник Тихін у піджачному костюмі і, ухопивши свиню за задні ноги, сказав:
«Ех, туди його в гойдалку! Хіба німфа китицю дає?»
У руках Іполіта Матвійовича опинився кінжал. Ним він ударив свиню в бік, і з великої широкої рани посипались і застрибали по цементу діаманти. Вони стрибали і стукотіли дедалі голосніше. Зрештою їхній стукіт став нестерпний і страшний. Іполіт Матвійович прокинувся від удару хвилі об ілюмінатор. До Ялти підійшли в штилеву погоду млосного сонячного ранку. Одужавши після морської хвороби, предводитель красувався на носі біля дзвона, прикрашеного литою слов'янською в'яззю. Весела Ялта вишикувала вздовж берега свої крихітні крамнички і ресторани-поплавки. На пристані стояли екіпажі з оксамитовими сидіннями під полотняними вирізаними тентами, автомобілі і автобуси «Крим-Курсо» і товариство «Кримський шофер». Цегельного кольору дівчата крутили розгорнутими парасольками і махали хустками. Друзі першими зійшли на розпечену набережну. Угледівши концесіонерів, з юрби зустрічальників і просто цікавих, виринув громадянин у чесучевому костюмі і швидко попрямував до виходу з території порту. Але було вже пізно. Мисливське око великого комбінатора швидко впізнало чесучевого громадянина. «Заждіть, Вороб'янину!» – крикнув Остап. І він кинувся вперед так швидко, що наздогнав чесучевого мужчину за 10 кроків від виходу. Остап в одну мить повернувся з сотнею карбованців. Не дає більше. А втім, я не наполягав, а то йому ні на що буде повертатися додому. І справді, Кислярський тої ж миті втік автомобілом до Севастополя, а звідти – третім класом додому, до Старгорода. Цілий день концесіонери провели в готелі, сидячи голими на підлозі і щохвилини бігаючи у ванну під душ. Але вода лилася тепла, як поганий чай. Від спеки не було порятунку. Здавалось, Ялта от-от розтане і потече в море. О 8-й годині вечора, проклинаючи всі стільці на світі, компаньйони нацупили гарячі штиблети і пішли до театру. Ішло одруження. Змучений спекою Степан, стоячи на руках, ледве не падав. Агафія Тихонівна бігла по дроту, держачи змоклими руками парасольку з написом «Я хочу Подколесіна». У цю хвилину, як і цілий день, їй хотілося тільки одного – холодної води з льодом. Публіці теж хотілося пити. Тому-то, а можливо й тому, що вигляд Степана, коли він пожирав гарячу яєчню, викликав огиду, вистава не сподобалася. Концесіонери були задоволені. Їхній бостілець разом з трьома новими пишними пивкриселками рококо був на місці. Заховавшись в одну із лож, друзі терпляче дожидали закінчення неймовірно довгого спектаклю. Публіка нарешті розійшлась, і актори побігли прохолоджуватись. У театрі не лишилось нікого, крім членів-пайовиків концесійного підприємства. Усе живе вибігло на вулицю під потоки давно очікуваного свіжого дощу. «За мною, Кисо!» – скомандував Остап. «На випадок чого ми провінціали, що не знайшли виходу з театру». Вони пробрались на сцену, витираючи сірники, і хоч раз у раз билися об гідравлічний прес, обстежили всю сцену. Великий комбінатор побіг вгору сходами в Бутафорську. «Ідіть сюди!» – крикнув він. Вороб'янінов, розмахуючи руками, помчав нагору. «Бачите?» – сказав Остап, засвітивши сірник. «З пітьми виступали ріжок гампсівського стільця і сектор парасольки з написом «Хочу». От наше майбутнє, теперішнє і минуле. Запалюйте кисо сірники, я його розшию». І Остап поліз у кишеню по інструменти. «Нус», сказав він, простягнувши руку до стільця. «Іще один сірник предводителю». Спалахнув сірник, і дивна річ. Стілець сам по собі стрибнув у бік і раптом перед очима здивованих концесіонерів провалився крізь підлогу.
«Мамо!»
– крикнув Іполит Матвійович, одлітаючи до стіни, хоч не мав ані найменшого бажання це робити. З брязкотом вискочили шибки, і парасолька з написом «Я хочу» Подколесіна, підхоплено вихором, вилетіла у вікно до моря. Остап лежав на підлозі, легко придавлений фанерними щитами. Було 20 годин і 14 хвилин. Це був перший удар великого кримського землетрусу 1927 року. Удар 9 балів, що завдав нещисленного лиха всьому півострову, вирвав скарби з рук концесіонерів.
«Товаришу Бендер, що це таке?»
– кричав Іполит Матвійович, пойнятий жахом. Остап не тямився. Землетрус став йому на дорозі. Це був єдиний випадок у його багатій практиці.
«Що це?» – лементував Вороб'янінов.
З вулиці долинали крики, дзвін і тупіт. «Це те, що нам треба негайно тікати на вулицю, поки нас не завалило стіною. Мерщій, мерщій, дайте руку, макухо!» І вони ринули до виходу. На їхнє здивування, біля дверей, що вели зі сцени в провулок, лежав на спині цілісінький гампсівський стілець. Із собачим виском Іполит Матвійович вчепився в нього мертвою хваткою.
«Давайте обценьки!» – крикнув він Остапові.
«Ідіот ви паршивий!» – застогнав Остап. «Зараз стеля обвалиться, а він тут божеволіє, мерщій на повітря!»
«Обценьки!»
– ревів збезумілий Іполит Матвійович. «Ну, а з бісу! Пропадемо тут з вашим стільцем! А мені моє життя дороге, як пам'ять!» З цими словами Остап кинувся до дверей. Іполит Матвійович загавкав і, підхопивши стілець, побіг за Остапом. Скоро вони опинились на середині провулку, земля тужно захиталась під ногами, з даху театру почала падати черепиця, і на тому місці, де щойно стояли концесіонери, уже лежали рештки гідравлічного преса. «Ну, тепер давайте стілець», – з холодним спокоєм сказав Бендер. «Вам, бачу я, набридло вже його держати».
«Не дам»,
– заверіщав Іполит Матвійович.
«Це що таке? Бунт на кораблі?»
«Віддайте стілець! Чуєте?»
«Це мій стілець!»
– закликотів Вороб'янінов, покривши навколишній стогін плач і тріск. «У такому разі нати вам ваш гонорар, стара колоша!» І Остап ударив Вороб'яніного мідною долонею по шиї. У ту саму мить провулком промчала пожежна команда із смолоскипами. І при трепетному їхньому світлі Іполит Матвійович побачив на обличчі Бендера такий страшний вираз, що в одну мить скорився і віддав стілець. «Ну, тепер усе гаразд», – сказав Остап, переводячи дух. «Бунт придушено! А тепер візьміть стілець і несіть його за мною. Ви відповідаєте за цілість речі. Якщо навіть буде удар у 50 балів, стілець має бути цілий. Розумієте?»
«Розумію».
Цілу ніч концесіонери блукали разом з панічними юрбами, не наважуючись, як і всі, увійти в покинуті будинки і дожидаючи нових ударів. На світанку, коли страх трохи упав, Остап вибрав місцину, де поблизу не було ні стін, які могли б обвалитися, ні людей, які могли б стати на перешкоді, і взявся розшивати стілець. Результати розшивання справили разюче враження на обох концесіонерів. У стільці нічого не було. Іполит Матвійович, не видержавши всіх хвилювань ночі і ранку, засміявся щурячим сміхом. Одразу ж слідом за цим розітнувся третій удар. Земля розступилася і поглинула уцілілий від першого поштовху землетрусу і розшитий людьми гамсівський стілець, квіточки якого усміхались ранковому хмарно закуреному сонцю. Іполит Матвійович став карачки і, повернувши зім'яте обличчя до каламутно-багряного сонячного диска, завив, слухаючи його, великий комбінатор зомлів. Коли він отямився, то побачив поряд себе заросле ліловою щетиною підборіддя Вороб'яніного. Іполит Матвійович лежав непритомний. «Зрештою», – сказав Остап голосом тифосного в стані одужання, – «тепер у нас залишилось 100 шансів із 100. Останній стілець», – на слові «стілець» Іполит Матвійович прийшов до пам'яті, – «зник у товарному дворі жовтневого вокзалу, але ж ніяк не провалився крізь землю. У чому річ? Засідання триває далі. Десь із гуркотом падали цеглини. Протягло кричала пароплавна сирена.